ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะตอนช่วงบ่ายซึ่งยังอยู่ในช่วงของอาจจะมีลมของมรสุมเข้าใช่ไหมคะชื่อของพายุที่เข้าในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เช้าวันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือพายุแกมีนะคะซึ่งเป็นพายุที่มีชื่อมีความหมายว่ามดนะคะของภาษาเกาหลีน้องซันนะคะมดตัวนี้ก็คงไม่ใช่ตัวน้อยตัวนิดนะอาจจะมีพิษพอสมควรนะคะก็คือนำมาซึ่งฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะของเราเริ่มที่เมื่อวานตอนตุ้มครุนี่ก็คือตอนประมาณสักตีห้ากว่าฝนก็ตกนะคะ
ค่ะ
เม็ดใหญ่หนาหนักสม่ำเสมอนะคะไม่มีแผ่วเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็สำหรับคนกรุงเทพเองก็คงต้องรอดูนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะประมาณ3วันนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะแผ่ไปที่ทางภาคใต้นะคะอาจจะไปที่เพชรบุรีที่ประจวบอะไรต่างๆนะคะก็คงรอติดตามนะคะหลังจากนั้นก็คงจะเริ่มแผ่วแล้วนะคะอาจจะลมหนาวทางเหนือนี่หนาวแล้วนะคะพี่สาวพี่อยู่ทางเหนือบอกว่าลมหนาวมาแล้ว
โอ้เหรอคะ
เชียงใหม่นะคะ
หนาวเร็วเหมือนกันนะคะ
ค่ะเริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าไม่ช้าก็คงจะเรื่องฝนก็คงจะค่อยๆห่างหายไปนะคะ
ค่ะ
นี่เราก็มาเข้าเรื่องของช่วงเวลาปกติของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ก็จะคุยในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่บทบาทของคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องสัน
ค่ะ
กับลูกที่เข้าสู่วัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วทุกวัยเนี่ยดูเหมือนว่าก็มีความแตกต่างแน่นอนอ่ะแล้วก
็
การที่จะพ่อแม่จะปฏิบัติหรือดูแลเขาให้เหมาะสมเนี่ยบางทีเราต้องปรับตัวเองนะในฐานะที่เป็นพ่อแม่ที่ดูแลเขานะเพราะว่าบางทีในลูกเราวัยทารกอีกแบบนึงวัยเด็กตอนต้นก็อีกแบบนึงพอเริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นก็อีกแบบนึงถ้าเราทรีตเขาหรือปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นเด็กอยู่ตลอดเนี่ยเขาอาจจะมีความคับข้องได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่สมวัยด้วยนะคะทีนี้ลูกเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้องไปเข้าใจวัยรุ่นก่อนเพราะฉะนั้นของพี่เองนี่ลูกคนโตก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะน้องซันเริ่ม12ก็เริ่มละเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามทั้งเรื่องพัฒนาการทางอะไรคะทางวัยทางเพศอะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องของฮอร์โมนแปรปรวนอะไรเข้ามาด้วย
ใช่ค
่
ะ
แล้วอย่างความที่อยากจะโตก็ไม่โตเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะก็กลัวก็กล้ามันต้องรอติดตามนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นวัยรุ่นนะน้องซันเราก็ผ่านมาตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าตัวเรามีปัญหาหรือเปล่านะแต่พี่เคยย้อนกลับไปถามคุณแม่นะว่าตอนเราวัยรุ่นนี่มีปัญหาบ้างไหม
ค่ะ
คุณแม่บอกว่าไทยสิ
มี
ใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเรามีแต่คุณพ่อคุณแม่มองว่าเราเปลี่ยนนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะแรงบ้างดื้อบ้างมีพยศบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสายตาที่เขาเห็นเรานะก็ต้องรออาจารย์มดค่ะว่าเวลาที่พ่อแม่จะใช้จิตวิทยากับลูกเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองน้องสันนั่นก็คือเรื่องของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ใครเอ่ย
วันนี้สนทนาหน้าไมค์นะคะเป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะก็คืออาจารย์แจนนิชาพรและอาจารย์โอ๊ตสุพรรษาค่ะพี่จิ๊ก
ทั้งสองอาจารย์นี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะ
วันนี้ทั้งสองท่านนี่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ค่ะพี่จิ๊กว่าใครเอ่ย
ก็คงหนีไม่พ้นพระเอกของเรื่องนะคะ
ค
นเรามองเป็นพระเอกนะก็คือว่ามีฤทธิ์มีเดชแล้วก็เป็นเหมือนฮีโร่นะ
ตัวหลัก
ได้พลังแรงสูงนั่นก็คือหนุมานใช่ไหมคะหนุมานนะคะก็คงต้องรอติดตามนะว่าลิงเผือกหนุมานชันสมรเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในจะมากระเทาะเลยใช่ไหมคะว่าหนุมานเป็นอย่างไรคาแรคเตอร์ของหนุมานเป็นอย่างไร
ใช่ค่ะ
นะคะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามพวกเราก็ชักจะลืมเลือนและต้องมาฟังบ่อยๆนะคะในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังอาจารย์แจนอาจารย์โอ๊ตนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระล่ะค่ะวันนี
้ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของการเรียนรู้จากโปรแกรมเอลิส
เป็นการสนทนาระหว่างคุณแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมพรมณีขาวใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
เรื่องอะไรคะน้องซาน
วันนี้ทั้งสองท่านจะมายกตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต
คงจะมีถามเรื่องราคาอะไรต่างๆหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจนะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยความจริงเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่นะคือเราเลือกซื้อเราไม่ค่อยสอบถามเท่าไหร่แต่ว่าไม่แน่น
ะ
อาจจะมีการสนทนาระหว่างคนซื้อเพื่อนกันไปด้วยกัน
ของอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่อาจจะ compare ในเรื่องราคาหรือคุณภาพอะไรอย่างนี้นะคะต้องรอติดตามฟังในรายละเอียดอีกทีนะคะก็เป็น3ช่วงที่วันนี้รายการ Majority ฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านให้ติดตามรับฟังนะคะขอบพระคุณค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้นี่ดิฉันจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพ่อแม่นะคะใช้ชื่อเรื่องในการคุยว่าพ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจวัยรุ่นแล้วก็วันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันก็มีแขกนะคะก็จริงๆคนไทยล่ะค่ะก็คือผู้ร่วมรายการนะคะที่จะมาพูดคุยในฐานะที่เป็นคุณพ่อนะดิฉันอาจจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ก็ได้นะคะเราใช้ชื่อหัวเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ก็คือว่าพ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตแนะนำให้กับผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณกันตพัฒน์วิรุณขวัตค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณกันตพัฒน์ก็มาในฐานะของคุณพ่อ
ครับผม
นะคะแนะนำตัวเองสักนิดสิคะว่าเป็นคุณพ่อของลูกกี่คนอะไรยังไงบ้างคะ
ลูกสองแล้วครับผู้ชายคนโตผู้หญิงคนเล็กครับ
ค่ะอายุเท่าไหร่คะอยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันไหม
วัยรุ่นเลยครับผู้ชายนี่15แล้วครับ
ค่ะ
ก็ลูกสาวก็14ครับ
15กับ14
ครับ
ค่ะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าวัยรุ่นพอดีเลยนะคะอยากเรียนถามคุณกันตพัฒน์นะคะว่าคุณกันตพัฒน์มองวัยรุ่นณปัจจุบันนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรคะภาพวัยรุ่นที่คุณกันตพัฒน์เข้าใจ
ก็รู้สึกกล้าแสดงออกมากเลยครับเดี๋ยวนี
้
มากกว่าสมัยเราอีก
ค่ะ
ครับผม
แล้วความกล้าแสดงออกของเขามีอะไรที่เราฐานะที่เป็นคุณพ่อมีความเป็นห่วงเป็นใยไหมคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นน้องๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยเนี้ยวันนี้ก็ลองมาฟังดูว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาห่วงใยอะไรกับวัยรุ่นตรงนี้เนี่ยคุณกันตพัฒน์บอกเลยค่ะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าวัยรุ่นสมัยยุคที่เราได้ก้าวผ่านมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้อะค่ะในความเป็นห่วงเป็นใยฐานะคุณพ่อเนี่ยห่วงอะไรในความกล้าแสดงออกของวัยรุ่นบ้างคะเด็กๆฟังจะดูว่านี่พ่อแม่เป็นห่วงนะเช่นอะไรบ้างคะ
ก็ที่สำคัญเนี่ยที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องเกี่ยวเรื่องเพศตรงข้ามเงี้ยครับ
อือ
เช่นลูกชายอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็เริ่มที่จะเริ่มมีความสนใจในเรื่องของเพศตรงข้าม
แต่มันก็เป็นปกติของขั้นพัฒนาการของเขานะว่าวัยนี้เขาก็จะต้องสนใจเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกตินะ
ก็คืออย่างนี้ครับคือการสื่อสารมันทันสมัยขึ้นนะครับมันติดต่อกันง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนยังมากก็มือถือก็คุยกับมือถือเดี๋ยวนี้ Facebook ใช่ไหมครับเขาก็จะค่อนข้างจะเรียกว่าทุกเวลาทุกนาทีเลยจะสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับมันก็เลยความสนใจที่เขาจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็น้อยลงแทนที่จะเวลาไปเล่นกีฬาหรือว่าไปทำอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะจมอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะเล่น Facebook กับเพื่อนกับคนที่เขาสนใจด้วยนี่คือค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ
เด็กๆฟังแล้วชัดเจนไหมคะว่าคุณพ่อกำลังเป็นห่วงเรื่องของการที่เราเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีส่วนใหญ่ไปทุ่มเทกับเรื่องที่มันไม่ได้สร้างอนาคตสร้างประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าเลยก็คือเอาไปนั่งเม้นนั่งอัพโพสต์รูปหรือแม้กระทั่งคุยอะไรกันเนี่ยคะจริงๆหน้าที่ของเด็กวัยรุ่นตรงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวาดหวังที่สุดเนี่ยคุณกันตพัฒน์บอกหน่อยได้ไหมคะว่าวาดหวังอะไรว่าเด็กวัยนี้ควรจะใส่ใจหรือสนใจอะไรให้มากกว่าการที่สนใจเพื่อนต่างเพศหรือเล่น Facebook หรือใช้เทคโนโลยีมากันในการสร้างความบันเทิงกับตัวเองเดี๋ยวนี้เด็กเล่นเกมก็เยอะนะคะเกมออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วในเกมออนไลน์เขายังคุยเขายังแชทเขายังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้หลากหลายมากเลย
ครับ
คิดว่าเด็กๆควรจะเอาเวลาพวกนี้ไปทำอะไรบ้างอะคะ
คือจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าอยู่ในเรื่องของความว่าพอดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาหรอกครับไม่ว่าคุณจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันอยู่กับคำว่าพอดีก็โอเคอย่างเช่นถ้าคุณเล่น Facebook มีเวลาที่เราเล่นที่พอสมควร
ค่ะ
นะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง
ค่ะ
อะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายจนเกินไปนะครับมันก็จะเป็นมีประโยชน์สำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะได้ใช้เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะได้ความรู้จากในสิ่งนี
้
นะครับแต่เพียงแค่อย่าไปหมกมุ่นกับมันมากจนเกินไปก็เหมือนกับการเล่นเกมอะครับในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่เพียงแค่ให้เวลากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้พอสมควรนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นเรื่องการเล่นกีฬาเนี่ยผมเน้นมากเลยเรื่องการเล่นกีฬาเนี่ยเพราะนอกจากมันจะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยมันทำให้เราห่างไกลจากยาเสพติดนะครับลองดูครับอะไรทุกอย่างที่มันเป็นความพอดีอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าครับ
ค่ะแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยวัยรุ่นอะไรอีกคะในฐานะคุณพ่อนะคะนอกจากความกล้าแสดงออกของเด็กการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกับผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่จะใช้เวลาในการสร้างความสนุกสนานบันเทิงเล่นเกมหรือแม้กระทั่งแชท Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าอยากจะให้มีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมอยู่บนความพอดีอะค่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อแล้วเรามองวัยรุ่นตอนนี้ว่าแหมเป็นห่วงจังเลย
ก็การเรื่องวัตถุนิยมครับ
ค่ะวัตถุนิยมยังไงคะ
คือเด็กสมัยเนี้ยผมรู้สึกว่าเขามีเรื่องของวัตถุนิยมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ค่ะ
กระเป๋าในเรื่องการแต่งตัวของใช้ต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาค่อนข้างจะติดของเรื่องของแบรนด
์
นะครับ
ค่ะ
คือมันเป็นความโก้หรูของเขาอะครับในการที่เขาจะไปนั่งทานอาหารหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมียี่ห้อหรือว่าที่เขานิยมใช้กันอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงอะครับเหมือนกับลูกผมอย่างเงี้ยอยากได้โทรศัพท์รุ่นนู้นรุ่นนี้เห็นเพื่อนมีก็อยากจะได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งจุดประสงค์ของผมจริงๆที่ให้เขาใช้เนี่ยเพียงแค่ให้เราได้สื่อสารกันในยามที่จำเป็นนะครับเผื่อมีอะไรจะได้คุยกันได้แต่เขาก็พอซื้อให้เครื่องนี้พอมีรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้อีกแล้วซึ่งผมยังใช้โทรศัพท์ราคาถูกกว่าเขาอีกแต่เขาไม่เห็นตรงนี้ไงครับเขาอยากจะได้ของที่มันทันสมัยให้รู้สึกว่าเป็นหน้าเป็นตากับเขาไอ้ตรงเนี้ยที่อยากจะบอกกับเด็กๆว่าควรจะรู้จักใช้ในพอสมควรนะครับในเมื่อเรายังไม่ได้ทำงานใช่ครับก็ต้องรู้จักคำว่าพอสมควรด้วยครับ
ค่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยวัยรุ่นและอยากจะสะท้อนไปเผื่อว่าเด็กๆน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านจะรู้ว่าเฮ้ยหัวอกนะคุณพ่อคนนึงที่มีลูกวัยรุ่นแล้วก็อยากจะบอกไปถึงพวกเราอะค่ะจะได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างและที่สำคัญนะคะเงินทองเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายๆนะคะนั้นก็ต้องคิดนิดนึงอะค่ะว่าสิ่งที่เราใช้จำเป็นหรือไม่อย่างไรมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่อยากจะฝากถึงเด็กๆวัยรุ่นว่าเนี่ยพ่อแม่ห่วงนะห่วงคุณเรื่องนี้แหละ
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเรียนนะครับ
ค่ะการเรียนนะคะ
ก็คือตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเราเป็นเด็ก
ค่ะ
เราไม่มีความรับผิดชอบอะไรนอกจากการเรียน
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือเรียนให้ดีที่สุดนะครับพ่อแม่ก็สมบัติเรียกว่าที่สามารถติดตัวของลูกๆไปได้ตลอดชีวิตก็คือความรู้นะครับไม่มีใครมาแย่งความรู้ออกไปจากตัวเราได้ให้เงินเท่าไหร่ก็มีโอกาสหมดนะครับแต่ความรู้เนี่ยมันไม่มีหมดมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆใครที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยให้คิดสมัยนะครับเรียกว่าเรายังมีโอกาสอยู่เรายังอยู่ในช่วงวัยเรียนเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะตักตวงความรู้เรายังมีโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีได
้
ถ้าเราตั้งใจเรียนนะครับ
ดิฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฐานะเป็นคุณแม่นะคะที่คุณกันตภัทรบอกว่าอยากให้เด็กๆสนใจเรื่องการเรียนเพราะว่าหน้าที่ของเด็กในช่วงเวลานี้ก็คือการเรียนหนังสือให้ดีเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ที่ฉันอยากจะมองเพิ่มนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเรียนอย่างเดียวนะคะว่าเด็กควรจะต้องรู้จักแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่บ้างนะงานบ้านนี้ต้องช่วยบ้างนะคะเด็กๆที่บ้านช่วยทำงานบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างครับ
ค่ะ
ก็มีบ้างอย่างเช่นใช้ให้ทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็
ไม่ได้คาดหวังใช่ไหม
ครับไม่ได้คาดหวังครับอะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างนี้ครับ
ที่ฟังคุณกันตภัทรพูดมาถึงความห่วงใยที่เกี่ยวกับวัยรุ่นก็จะเป็นเรื่องของความกล้าแสดงออกการแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะให้อยู่บนความพอดีแล้วก็ เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของการที่เหมือนจะฟุ้งเฟ้อเน้นเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นนะคะทำให้คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพออยู่พอมีพอกินพอประมาณนะคะแล้วสุดท้ายก็ฝากถึงเรื่องของการเรียนว่าให้เราสนใจแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้มากขึ้นเพราะนี่คือสมบัติอย่างเดียวที่ติดตัวเราไปได้ตลอดชีวิตแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นทางที่จะไปสู่อนาคตที่ดีด้วย
ใช่ใช่ครับใช่คร
ับ แล้วช่วงนี้ที่มันมีข่าววัยรุ่นไปเสพยาเสพติดกันหรือแม้กระทั่งว่าไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะฐานะที่เป็นคุณพ่อเนี่ยอยากจะฝากถึงผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านว่าควรจะต้องชี้แนะเด็กๆอย่างไรแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยควรที่จะมีมุมมองต่อเรื่องนี้
คือเรื่องยาเสพติดนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะแก้ได้ดีที่สุดคือการได้อยู่ใกล้ชิดกันกับการส่งเสริมให้เขาได้เล่นกีฬา
ค่ะ
คนที่ได้เล่นกีฬาเนี่ยมักจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรอกครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณจะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยได้รู้จักการเล่นกีฬาหรือว่าดนตรีก็ได้เป็นการเสริมหลังจากเรื่องเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาห่างไกลเรื่องยาเสพติดครับ
เหมือนอย่าให้เด็กได้มีเวลาว่างเนาะถ้าไม่มีเวลาว่างอาจจะมีคนมาชักชวนเขาไปในทางที่ไม่เหมาะสม
ครับแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยเราควรจะรู้จักเพื่อนของลูกๆไว้ด้วยนะครับว่าเขาคบใครบ้างเพื่อนของเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นใครบ้างไอ้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับ
ค่ะดิฉันขอเล่าประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะวันก่อนดิฉันไปหาอะไรคะความสุขสบายนะคะโดยการที่ไปนวดนะคะไปนวดแผนไทยนะคะแล้ววันที่ไปนวดนี่ก็เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วล่ะค่ะที่นัดกับหมอได้ปรากฏว่าหมอนวดเนี่ยค่ะก็มีลูกสาววัยรุ่นเหมือนกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กเลิกเรียนมาพอดีคุณกันทพัฒน์แล้วก็เด็กมาพร้อมกับเพื่อนค่ะเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายอีก 4-5 คนมานั่งคุยที่บ้านคือบ้านเขาจะเป็นตึกแถวนะคะชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกค้ามานวดแล้วก็มีเก้าอี้โซฟาให้นั่งรอนะคะร้านนี้ก็มีหมอคนเดียวก็คือคุณแม่ท่านนี้ค่ะปรากฏลูกมาก็ทักทายคุณแม่สวัสดีกันตามเรื่องแล้วก็มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยเด็กเขาก็คุยกันปกติคุยเรื่องเรียนคุยเรื่องเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกค่ะแต่เด็กเนี่ยเขาคุยเสียงดังเสียงก็ลอดมาให้เราได้ยินก็ทำให้เราได้รู้ว่าเด็กเนี่ยเขาพูดถึงเพื่อนทำอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดถึงการเรียนที่เขาผ่านมาคุณครูว่าอะไรก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กคุยกันแล้วก็เนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรที่อะไรคะมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะลำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่ที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขาก็คงจะไม่รู้คิดอะไรคุณแม่ก็ร้องบอกลูกสาวว่าจะไปไหนก็ไปเถอะนึกออกไหมคะ
คร
ับ จะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาคุยกันตรงนี้หนกหูแขกก็คือหมายถึงตัวดิฉันนี่แหละค่ะนอนอยู่แล้วคือไล่ให้ลูกไปจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วเด็กเขาก็ยังไม่ไปแม่เขาก็ไล่ซ้ำอีกว่าบอกให้ไปยังไม่ได้ยินอีกเหรอเนี่ยเกรงใจลูกค้าเขานอนนวดอยู่ซึ่งดิฉันก็นอนนวดอยู่นึงก็เลยบอกเขาว่าดิฉันไม่รำคาญหรอกคุยได้นะคะ
ค
แต่เด็กๆอ่ะพอถูกพูดเข้าซ้ำสองนะคะเด็กเขาโตแล้วอะค่ะเขาก็ทยอยกันลุกแล้วก็ออกไปจากหน้าร้านของคุณแม่แล้วพอลูกสาวของหมอนวดออกไปพร้อมกับเด็กที่เป็นเพื่อนเนี่ยดิฉันก็เลยยังหันไปคุยกับคุณแม่เขาว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าไล่ลูกออกไปนะเพราะว่าถ้าลูกมากับเพื่อนเนี่ยเขาคุยกับพูดเรื่อยู่ในสายตาเรายังได้ยินเรายังรับรู้ข้อมูลสังคมของเพื่อนแต่ถ้าเราบอกว่าให้ไปที่ไหนไกลๆซะเราไม่รู้เลยว่าลูกเราไปทำอะไรพูดคุยเรื่องราวแบบไหนจริงๆบางทีตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็มีความคิดความเชื่อแบบนี้ว่าแบบนะเกรงใจคนอื่นแต่ลืมนึกไปว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยลูกที่มีเพื่อนชวนเพื่อนมาบ้านลูกจะรู้สึกยังไงที่แม่ไล่ตัวเขาและเพื่อนๆออกไปจากพื้นที่ที่เขากำลังคุยกันซึ่งการคุยก็ไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่มันน่าเสียหายนะคะแต่แม่เองอาจจะรู้สึกว่าลำคาญแล้วก็กลัวเราที่เราก็คือคนอื่นนะคะเป็นลูกค้ามารับบริการจะลำคาญแล้วมันก็ไม่เห็นลำคาญแล้วเราก็บอกแล้วว่าดิฉันไม่ลำคาญแต่แม่ก็ไล่ซ้ำสองแล้วลูกเขาก็ไปอะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เหมือนกันนะคะ
ค
ุณพ่อคุณแม่นะทำอะไรให้นึกถึงความรู้สึกลูกด้วยอย่าให้ลูกเสียหน้าอย่าให้ลูกเสียความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากจะแบ่งปันค่ะคุณกันทพัฒน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรามีเวลาอีกสักนิดนึง
อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับลูกบ้างนะครับคือไม่ใช่หมกมุ่นแต่เรื่องการทำงานอย่างเดียวเวลาที่เราอยู่กับลูกเนี่ยคือการให้ความอบอุ่นนะครับการสอบถามเรื่องเรียนการใส่ใจในเรื่องต่างๆเนี่ย
คว
รจะสอบถามมีเวลาได้พูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับเราจะได้รู้ว่าลูกเราตอนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านความคิดเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีเวลาเนี่ยขอให้ใช้เวลาว่างๆเนี่ยได้อยู่กับลูก มากๆหน่อยนะครับ
ดิฉันไม่ชอบคำนี้เลยนะคุณกัตพัฒน์พ่อแม่ถ้ามีเวลาจริงๆพ่อแม่จะมาถ้ามีเวลาไม่ได้ดิฉันว่าต้องมีเวลาให้กับลูกเลยนะโดยเฉพาะเมื่อลูกเรากำลังเข้าสู่เนี่ยภาวะวัยรุ่นเนี่ยค่ะเด็กๆเขาต้องการความเข้าใจต้องการการยอมรับต้องการให้พ่อแม่เห็นเขามีคุณค่ามีความหมายเพราะนั้นเราต้องให้เวลาการให้เวลาคือการบ่งบอกทำให้เขาเข้าใจรับรู้ว่าเขามีค่าเขามีความหมายนะพ่อแม่จึงให้เวลากับเขาที่จะฟังเขาพูดฟังเขาบอกความรู้สึกหรือแม้กระทั่งให้เวลาของตัวเราที่จะไปถามไถ่ว่าลูกเป็นอย่างไรอย่างที่คุณกันตพัฒน์บอกถามไถ่เรื่องราวต่างๆของเขา
ค่
ะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คงจะเก็บประเด็นเล็กๆน้อยๆจากการพูดคุยสนทนาของเราทั้งคู่ในวันนี้นะคะว่าพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยควรจะต้องเข้าใจวัยรุ่นในเรื่องของอะไรบ้างนะคะขอสรุปทบทวนสั้นๆง่ายๆก็คือว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็ให้เวลาให้ความรักให้ความอบอุ่นและที่สำคัญนะคะอยากให้ฟังเขาให้มากขึ้นนะคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานคงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ
ค่ะ
เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทย
ค่ะ
เราไม่ค่อยได้คุยเรื่องวรรณคดีกันมาก็นานแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออเราเอาเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คุ้นเคยกันดีมาเล่ากันมาเล่าสู่กันฟังดีกว่า
ค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครวรรณคดีใช่ไหมคะอาจารย์แจน
ใช่ตัวละครถ้าพูดถึงตัวละครในวรรณคดีไทยอาจารย์โอ๊ตนึกถึงตัวละครใดบ้างคะ
ก็ถ้าจะนึกถึงก็อาจจะนึกถึงขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยค่ะหรือ
ถ้าเป็นดิฉันจะนึกถึงพระไพมณี
ก็เป็นตัวละครที่เป็นคนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากคนแล้วเนี่ยมันมีตัวละครแบบอื่นไหมคะ
ก็เป็นส่วนมากก็เป็นสัตว์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครในจินตนาการ
เช่นยักษ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
นางเงือกอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อแล้วจะตัวละครในวรรณคดีที่เป็นสัตว์เนี่ยค่ะ
ค่ะจะมีตัวละครเด่นอยู่หนึ่งตัวไม
่
ว่าจะถามเด็กคนไหนเด็กคนนั้นก็จะรู้ค่ะว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเด่นๆในภาษาในวรรณคดีไทยค่ะ
อยู่ในเรื่องอะไรคะอาจารย์แจน
รามเกียรติ์ค่ะอาจารย์โอ๊ตพอจะนึกออกไหมคะ
อ๋อถ้าพูดถึงรามเกียรติ์เนี่ยนอกจากพระรามนางสีดาพระลักษมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงตัวละครนึงค่ะ
หนุมานนั่นเองค
่
ะ
ใช่ค่ะหนุมานเนี่ยเป็นตัวละครเอกตัวนึงในเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมคะอาจารย์แจน
ค่ะ
ค่ะในวรรณคดีไทยนะคะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยจะมีทหารเอกค่ะซึ่งมีฤทธิ์มากของพระรามเนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์มากเลยซึ่งก็คือหนุมานนั่นเองนะคะ
คือวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องหนุมานกันเนาะเพราะบางคนก็จะแค่จำรูปลักษณ์ภายนอกได้นะคะรู้ว่าเป็นลิงอ่ะแน่ๆแต่เคยรู้บ้างไหมว่าหนุมานเนี่ยมีประวัติอย่างไรและมีพฤติกรรมรวมถึงนิสัยอย่างไรบ้าง
ค่ะซึ่งข้อมูลของเราในวันนี้นะคะเราก็สรุปมาจากสารานุกรมไทยนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่28ค่ะได้กล่าวถึงหนุมานไว้หลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะเล่าให้ฟัง
ค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์โค้ดหนุมานนะคะเป็นลิงเผือกเพศผู
้ค่ะ
ค่ะเกิดเมื่อวันอังคารค่ะเดือน3ปีขาน
มีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองด้วย
เรียบร้อย
นะคะ
หนุมานเนี่ยค่ะออกมาจากปากของมารดา
ค่ะ
การกำเนิดแปลกมากนะคะมารดาชื่อนางอะไรจำได้ไหมคะอาจารย์โอ๊ต
นางสวาหะค่ะ
ค่ะแม่ของหนุมานคือนางสวาหะนั่นเองพระอิศวรได้แบ่งพระกำลังและมอบเทพอาวุธให้3อย่างนะคะให้พระพายเนี่ยซัดเข้าปากนางสวาหะค่ะ
ค่ะ
อาวุธนะคะมีดังนี้ค่ะคาถาเพชรนะคะคาถาเพชรเนี่ยจะกลายมาเป็นสันหลังตลอดจนถึงหางของหนุมาน
ค่ะ
นะคะส่วนนี้เนี่ยทำให้หนุมานมีฤทธิ์เถาะได
้ค่ะ
อาวุธอย่างที่สองคือตรีเพชรค่ะเป็นร่างกายมือและเท้าของหนุมาน
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาวุธสุดท้ายคือจักรแก้วเป็นศีรษะของหนุมาน
ค่ะ
นะคะทั้งนี้พระอิศวรมอบหมายให้พระพายเป็นบิดาคอยดูแลปกป้องอันตรายให้แก่หนุมาน
ค่ะ
นะคะดังนั้นเมื่อหนุมาน ต้องสัตราวุธหรือถูกสัตราวุธตายเนี่ยพอพระพายโชยมาหรือลมพัดมาเนี่ยก็จะฟื้นคืนได้ดังเดิม
แสดงว่าหนุมานไม่ตาย
ใช่ค่ะ
ตราบใดที่ยังมีลมพัดมาหนุมานก็จะฟื้นขึ้นมาตลอด
ถูกต้อง
เพราะหนุมานเป็นลูกของพระพายใช่ไหมคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะลักษณะพิเศษของหนุมานก็คือว่าหนุมานเนี่ยจะสวมกุณฑลนะคะมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วค่ะซึ่งโดยปกติจะไม่มีใครเห็นนอกจากพระรามค่ะ
ค่ะ
โดยนางสวหะซึ่งเป็นแม่ของ
หน
ุมานเนี่ยนะคะได้สั่งหนุมานไว้ค่ะว่าคนไหนหรือผู้ใดนะคะที่มองเห็นว่าหนุมานมีกุณฑลมีขนเพชรและมีเขี้ยวแก้วคนนั้นคือพระราม
แม่สอน
ไว้แล้วว่าถ้าเกิดใครก็ตามมาเห็นว่าเนี่ย3สิ่งนี้เห็นเพราะคนอื่นปกติจะไม่เห็นค่ะคนที่เห็นได้คือพระรามเท่านั้นให้หนุมานเนี่ยเข้าไปฝากตัวเลยค่ะสวามิภะรับใช้พระรามเพราะว่าพระรามเนี่ยคือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยักษ์คือหนุมานเกิดมาขึ้นเพื่อเป็นสมุนของพระรามเพื่อไปปราบยักษ์นั่นเองค่ะอาจารย์แจน
แม่ก็สอนไว้เลยเนาะค่ะครั้งหนึ่งนะคะหนุมานเนี่ยไปเที่ยวอุทยานของพระอุมา
ค่ะ
ก็ซุกซนตามประสาลิงนะคะทำลายต้นไม้ในอุทยานจึงถูกพระอุมานกริ้วนะคะแล้วก็สาปให้หนุมานมีกำลังเหลือเพียงครึ่งเดียวค่ะเมื่อหนุมานสำนึกและกราบขออภัยโทษแล้วเนี่ยพระอุมาจึงให้พรว่าหากพระรามได้ลูบหลังจนถึงหางของหนุมานเนี่ยนะคะก็จะพ้นคำสาป
ค่ะ
จนเมื่อหนุมานพบแล้วก็เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระรามอย่างที่อาจารย์โอ๊ตบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำความดีความชอบไว้เนี่ยพระรามก็เลยโปรดมากนะคะทรงลูบหลังจนถึงหางหนุมานจึงพ้นคำสาปแล้วก็กลับมามีพลังเต็มที่เหมือนเดิม
ค่ะ
นะคะ
อาจารย์แจนทราบไหมคะว่าหนุมานเนี่ยเป็นทหารเอกที่มีฤทธิ์มากของพระรามเนี่ยค่ะเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะคือถึงแม้ว่าหนุมานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ซุกซนไปบ้างตามประสาลิงเพราะหนุมานคือลิงนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช
่แต่หนุมานเนี่ยจะมีข้อดีค่ะที่เป็นตัวละครที่สามารถใช้เป็นคำสอนสั่งคนที่อ่านวรรณคดีเนี่ยได้หลายอย่างด้วยกันค่ะอาจารย์แจน
และมันเป็นเหตุผลที่หนุมานเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ชื่นชอบด้วย
ใช่ก็คือถ้าพูดถึงรามเกียรติเนี่ยนอกจากที่จะยกย่องพระรามแล้วเนี่ยนะคะหนุมานก็เป็นตัวละครนึงที่หลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงหรือว่านำไปศึกษาหรือว่าอ่านแล้วได้ความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
หนุมานมีข้อดีอะไรบ้างคะอาจารย์โอ๊ต
เยอะนะคะอาจารย์แจนอย่างแรกเลยนะคะหนุมานเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่รู้กลศึกก็คือเมื่อตอนที่นางเบญจกายเนี่ยค่ะแปลงเป็นนางสีดาตายลอยทวนน้ำมาเนี่ยค่ะหนุมานเห็นก็รู้ว่าละว่าเป็นกลอุบายก็เลยทูลให้พระรามเนี่ยทรงเฉลียวใจแล้วก็ไม่เชื่อว่าเนี่ยคือไม่ใช่นางสีดาที่ตายจริงๆเพราะว่าคนตายที่ไหนจะลอยทวนน้ำขึ้นมาได
้
หนุมานสังเกตเห็นค่ะแล้วก็เลยบอกพระรามก็เลยพระรามก็ไม่หลงเชื่อนะคะหรือเมื่อครั้งที่อินทรชิตเนี่ยค่ะแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหนุมานก็เตือนพระลักษณ์ค่ะว่าพระอินทร์และเทพบุตรล้วนแต่ถืออาวุธที่ไหนจะถืออาจจะเป็นกลลวงของฝ่ายยักษ์ก็ได
้
คือคอยเป็นสมุนหรือว่าเป็นคนที่คอยเตือนสติเจ้านายอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เลยนำเรื่องเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดรอบคอบเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ใช้สั่งสอนคนว่าควรที่จะแบบมีความเฉลียวฉลาดนะอะไรเงี้ย
ค่ะก็ให้ระแวดระวังภัยที่อยู่ใกล้ตัว
ใช่ค่ะ
เรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลย
ค่ะ
เป็นลักษณะเฉพาะของหนุมานนะคะคือความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระรามอย่างสูงสุดค่ะ
ใช
่ยกตัวอย่างนะคะดังครั้งที่มยราบเนี่ยสะกดทัพลักตัวพระรามไปได้เนี่ยหนุมานก็ติดตามไปยังเมืองบาดาล นะคะและนำพระรามกลับคืนมา
ค่ะ
โดยสังหารมยราบแล้วก็นำเศียรมาถวายพระรามด้วย
ก็คือแบบเต็มที่ช่วยเหลือเต็มที่
ใช่ไม่ว่าจะไปบาดาลไปสวรรค์ไปนรก
ไปหมด
หนุมานไปหมด
ค่ะ
นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อครั้งที่หนุมานอาสาไปลักกล่องดวงใจของทศกัณฐ์
ค
่
ะ
หนุมานแซงไปสวามิภักดิ์ต่อทศกัณฐ์นะคะแต่ตอนที่หนุมานไปเนี่ยทศกัณฐ์ชุบเลี้ยงอย่างดีนะคะอาจารย์โอ๊ตยกย่องให้ทำให้สุขสบายทุกอย่างทำให้ของอะไรรักยิ่งกว่าลูกตัวเองนะคะให้อยู่ดีกินดีมากกว่าตอนที่หนุมานรับใช้พระรามซะอีกหนุมานก็ยังไม่ยอมนะคะไม่ยอมแม้แต่จะไหว้ทศกัณฐ์แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยศศักดิ์หรือว่าสมบัติเนี่ยซื้อหนุมานไม่ได้ ด้วยหนุมานเนี่ยได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระรามแล้วนะคะถึงขนาดที่ในมหากาพย์รามายณะของอินเดียค่ะมีภาพวาดอยู่ภาพนึงค่ะซึ่งเป็นภาพที่หนุมานเนี่ยแหวกทรวงอกออกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในทรวงอกหรือในใจของหนุมานเนี่ยมีพระรามแล้วก็นางสีดาประทับอยู่ค่ะ
แสดงถึงแบบเขาชื่นชมว่าหนุมานเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างสูงสุด
ค่ะรักสุดหัวใจแล้วแปลกดวงใจออกดูมีแค่พระรามกับนางสีดาเท่านั้นเอง
สุดยอดนะคะนอกจากนี้นะคะข้อดีของหนุมานอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่รู้จักเจียมตัวค่ะนะคะจังจะเห็นได้ว่าตอนที่หลังจากเสร็จศึกลงกาแล้วเนี่ยหลังจากที่จัดการเรื่องการลบกันระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะพระรามก็ทรงแต่งตั้งหนุมานค่ะให้เป็นภรรยาอนุชิตและยกอยุธยาให้ครองกึ่งหนึ่งตามที่เคยตรัสไว้ก็คือเหมือนหนุมานเคยบอกว่าถ้าเกิดลบชนะขอเมืองกึ่งหนึ่งคือจะครองเมือง
ค่ะ
ด้วยความขนองปากของหนุมานนั่นเองนะคะแต่พอพระรามยกให้จริงๆก็ถือว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำยกให้หนุมานนั่งบัลลังก์แล้วก็กลับมีอาการเล่าร้อนค่ะอยู่ไม่ได้
ร้อนหาดนะคะ
ใช่ตัวสั่นปวดศีรษะและเหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยแล้วหนุมานก็เลยคิดได้ว่ากูเป็นทหารมาร่วมอาจพระนารายณ์ธิราชหาควรไม
่คำประพันธ์เก่าไว้เลย
ใช่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่ทหารค่ะจะมาร่วมปกครองเมืองเป็นกษัตริย์เนี่ยคงไม่เหมาะเมื่อนึกได้ดังนั้นค่ะหนุมานก็เลยรีบลงจากบัลลังก์แล้วก็ถวายราชสมบัติคืนแก่พระรามคืออาจจะเป็นลิงด้วยความสุขสนด้วยความคึกขนองก็อยากจะได้แต่พอทำได้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ก็เกิดความคิดได้เตรียมตัวว่าตัวเองเป็นแค่ลิงเป็นแค่พลทหารก็คือ
ขอเป็นทาสรับใช้ดีกว่า
เนี่ยค่ะนอกจากนี้นะคะในอินเดียเนี่ยหนุมานยังเป็นเทพสำคัญนะคะที่ผู้คนนับถือกันมากด้วยอีกองค์หนึ่งถึงกับมีการสวดขอพรหนุมานให้ประทานพละกำลังและความเจริญแก่ตนเองด้วย
อ๋อเป็นเทพเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือจะว่าไปแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงข้อบุคลิกที่ดีของหนุมานนะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ย
อีกมุมนึงใช่ไหมคะ
ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะคือบุคลิกของหนุมานเนี่ยเป็นตัวแทนของชายหนุ่ม
ชายหนุ่มที่ทำไมคะ
รูปงามค่ะ
รูปงาม
และเจ้าชู้ขาดไม่ได้
เจ้าชู้ยังไงคะหนุมาน
คือที่เจ้าชู้เนี่ยนะคะคือจะเล่าให้ฟังว่าหนุมานมีภรรยามากทีเดียวค่ะอาจารย์โอ๊ต
เป็นความผิดของหนุมานเหรอคะที่แบบคนเขารักอะค่ะเพราะว่าเป็นทหารเก่งไงไปที่ไหนเขาก็อยากยกผู้หญิงให
้อ๋อก็ส่วนหนึ่งเนาะคือหนุมานก็ไปแล้วก็มีเรื่องของการทำงานมาด้วย
ใช่แต่บังเอิญว่าใครๆก็อยากได้เป็นลูกเขย ก็เลยไปเลยยกลูกผู้หญิงให้
ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างภรรยาของหนุมานกันนะคะคนแรกคือนางสุพรรณมัจฉา
ค่ะ
นะคะมีลูกด้วยนะคะคนนี้ก็คือมีลูกคือมัจฉานุ
คือจริงๆนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นปลา
ใช่
มั้ยคะ
มัจฉา
เป็นปลาแล้วก็เกิดลูกมาเป็นมัจฉานุ
ค่ะ
ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างลิงเผือกกับปลา
ใช่ก็คือมีตัวเนี่ยเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมานนะคะแต่หางนั้นน่ะเป็นหางเป็นปลาเหมือนแม
่ค่ะ
ค่ะ
มีคนอื่นอีกไหมคะ
ต่อมาก็คือนางเบญญกายค่ะ
ค่ะ
เป็นบุตรีหรือว่าบุตรสาวของพญาภิเภกนะคะหนุมานได้นางเบญญกายตอนที่นางเบญญกายจำแรงกายเป็นศพของนางสีดานั่นเอง
อ๋อค่ะตอนที่ลอยทวนน้ำมา ที่หลอกพระรามใช่ไหมคะ
ใช่พอหลอกแล้วหนุมานก็บอกเตือนพระรามว่าไม่ใช่นางสีดาจริงๆหรอกแต่หลังจากนั้นปุ๊บ ก็เป็นตกเป็นภรรยาของหนุมานต่อมา นะคะ
มีลูกด้วยกันไหมคะ
มีลูกด้วยกันชื่ออสุรภัทค่ะคือนอกจากนั้นเนี่ยหนุมานก็ยังมีภรรยาอีกถึง 5,000 คนนะคะแต่เป็นนางสนมที่พระรามตัดสินใจจะให้ตอนที่ได้เมืองลงกานั่นเองค่ะ
อ๋อคือให้เป็นความดีความชอบไป
ค่ะ
เป็นหนุมานนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะแจน
ค่ะก็นั่นแหละค่ะได้นางสนมถึง 5,000 นางนะคะตอนที่ได้ศึกลงกา
ค่ะ
ก็จากความดีความชอบหลายอย่างเนี่ยพระรามให้เยอะแยะเลยนะคะรวมให้ของด้วยให้แหวนให้ผ้าขาวม้ารวมก็ให้นางด้วย
แสดงว่าจริงๆการอ่านวรรณคดีเนี่ยทำให้เราได้ความรู้หลายอย่างเหมือนกันนะคะอาจารย์แจนนอกจากที่ทำให้เราได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของตัวละครแล้วเนี่ยบางทีข้อคิดหรือว่าการประพฤติความประพฤติต่างๆเนี่ยที่ตัวละครเป็นนะคะมันก็ช่วยเป็นคำสอนให้เราใช้ชีวิตของเราได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
รวมทั้งทำให้พิจารณาความเป็นมนุษย์ในแง่มุมต่างๆนั่นเองนะคะ
ค
ือมีทั้งแง่ดีแง่ร้าย มีเรื่องราวความเป็นไปที่คือมันเหมือนกับเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งนะคะ
ค่ะเราสองคนนะคะก็มีเกร็ดนะคะสนุกเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราสองคนจะไปลองสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครตัวอื่นๆมานำเสนอกันอีกครั้งนึงนะคะถ้ายังไงขอให้ทุกท่านลองคอยติดตามชมแล้วกันว่าเราสองคนจะมีความสนุกสนานเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนในวรรณคดีไทยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะเช่นเคยได้ยินเสียงของเราสองคนนะคะก็เช่นเคยกับเอลิสโปรแกรมนะคะ
ได้ยินเสียงเราก็จะได้ยินเสียงภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาค่ะ
ค่ะเราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์ไก่ขอสรุปนิดนึงว่าทำที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระดับภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจะง่ายนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าตอนที่แล้วนะคะจนมาถึงตอนเนี้ยเริ่มยากขึ้น
ใช่นะคะเพราะเราฟังกันมาหลายตอนแล้วนะคะความสามารถในการฟังของท่านผู้ฟังก็น่าจะดีขึ้นแล้ว
ใช่
นะคะ
คือมันไม่ได้ยากขนาดที่ว่าแบบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆศัพท์ที่ให้แต่ละครั้งเนี่ยง่ายนะคะ
ค่ะ
แต่ว
่
าอาจจะแบบสปีดของการ
ของผู้พูดใช่ไหม
ผู้พูดอาจจะเร็วขึ้นมา
จริงๆศัพท์มันก็ศัพท์ง่ายๆพื้นๆนี่แหละแล้วก็โครงสร้างประโยคก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาพูดเป็นธรรมชาตินะคะความเร็วมันก็เลยดูจะเพิ่มขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกก่อนไหมว่าเรื่องอะไรคราวที่แล้วเราอยู่ที่เรื่องของ
เป็นเรื่องอยู่ในครัวเป็นเรื่องของการทำอาหาร
ใ
ช่ไหมคะทีนี้จะทำอาหารมันก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบกัน
วันนี้ไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่า
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปซูเปอร์มาร์เก็ต
ฮะค่ะไปดูซิว่าเขาซื้ออะไรเชิญค่ะ
Okay, I'll get the produce if you get the eggs.
How many should I get?
Let's get a dozen.
Okay, I'll get a loaf of bread, too.
Better get two loaves.
Excuse me, where are the eggs?
Right over here. Can I help you find anything else?
I saw an ad that the quart-sized milk is on sale. Is that a better deal?
No, it takes 4 quarts to make a gallon.So gallon jugs are a lot cheaper than 4 quarts.
That's right. I always think that there are only 2 quarts in a gallon.
เป็นไงคะท่านผู้ฟังเขาไปซื้ออะไรกันบ้างเนี่ยท่านไก่เราจะยังไง
เอาคร่าวๆมีผักผลไม้ซื้อไข่อะไรแบบนี้ซื้อนม
อ่
ะแต่ว่ามันจะฟังเร็วสักนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสักเที่ยวนึงก่อน
ค
่
ะ
นะคะเพื่อให้รู้ว่ามีประโยคอะไรบ้างแล้วค่อยกลับไปฟังอีกรอบนึง
เอาอย่างนั้นไหมฟังอีกรอบดีกว่าค่ะ
เอาอย่างนั้นแล้วกันนะคะเขาก็มีคนคุยกัน2คนนะคะมีมาร์กกับพอลีนนะคะมาร์กก็พูดบอกว่าโอเค I'll get the produce if you get the eggs
ไปกัน
เดี๋ยวเราค่อยแล้วแต่ทีหลังเอาแต่ประโยคก่อนนะมาร์กบอกโอเค I'll get the produce if you get the eggs
ค่ะ
พอลีนตอบว่า How many should I get มาร์กก็บอกว่า Let's get a dozen
ค่ะ
พอลีนตอบกลับว่าโอเค I'll get a loaf of bread too
ค่ะ
มาร์กบอกว่า Better get two loaves
ค่ะ
ค่ะพอลินก็ถามมาบอกว่า Excuse me, where are the eggs นะคะตอนนี้เธอพูดกับพนักงานขายแล้วกับเคลิร์กหรือพนักงานขายนะคะ Where are the eggs นะคะ Right over there พนักงานตอบ Right over there
ค่ะ
Can I help you find anything else
ค่ะ
พอลินก็คุยกับมาร์กนะคะบอกว่าI saw an ad that the quart size milk is on sale. Is that a better deal?
ค่ะ
Mark บอกว่า No, it takes 4 quarts to make a gallon. So gallon jugs are a lot cheaper than 4 quarts.
Pauline
ค่ะ
ค่ะ
Pauline ตอบเป็นประโยคสุดท้ายบอกว่า That's right. I always think that there are only 2 quarts in a gallon.
ท่านผู้ฟังได้ยินแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูกันอีกรอบดีไหมคะ
ฟังอีกรอบนึงค่ะเชิญค่ะ
Okay, I'll get the produce if you get the eggs.
How many should I get?
Let's get a dozen.
Okay, I'll get a loaf of bread, too.
Better get two loaves.
Excuse me, where are the eggs?
Right over here. Can I help you find anything else?
I saw an ad that the quart-sized milk is on sale. Is that a better deal?
No, it takes 4 quarts to make a gallon, so gallon jugs are a lot cheaper than 4 quarts.
That's right. I always think that there are only 2 quarts in a gallon.
โอเคคราวนี้
ค่ะน่าจะดีขึ้น
น่าจะดีขึ้น
ชัดขึ้นใช่ไหมคะ
เร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะเร็วขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่เราจัดนิดนึงนะคะ
ใช่ใช่นะคะยาวกว่ากันหน่อยนึงด้วย
แต่ว่าสับไม่ยากนะสันไก่ดูแล้ว
สับไม่ยากหรอก
ค่ะมันเหมือนแบบเป็นสับที่เราคุ้นเคยด้วยเพราะว่าเวลาเราแบบว่าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขาเรียกทับสับอย่างคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็ทับสับแล้วนะ
ใช่ใช่
ใช่ไหมคะแล้วพอไปซื้อของในนั้นบางอย่างก็ทับสับ
ใช่ค่ะคนไทยเรายืมคำภาษาอังกฤษมาใช้เยอะมาก
ใช่ค่ะเอาไป
ก็เริ่มจากมาร์กนะก็เริ่มจากการบอกโอเคโอเคเอาละ I'll get the produce if you get the eggs
ค่ะ
คำที่อาจจะไม่คุ้นเคยคือคำว่า produce produce นะคะ produce เนี่ยในที่นี้หมายถึงพืชผักนะคะที่เขาปลูกเพื่อเอามาขาย
ค่ะ fresh vegetable
fresh vegetable and fruits นะคะคือพืชผักผลไม้สดที่เขาเอามาขาย
เคยเรียนว่าคำว่า produce เนี่ยนะคะเป็น verb
ใช่โดยทั่วๆไปเราใช้เป็นคำกริยาหมายถึงผลิต
ค่ะ
ผลิตอะไรบางอย่างออกมา
produce อะไรนะคะ
แล้วก็ product จะเป็น noun ใช่ไหม
noun อย่างนั้นแต่ว่า produce ตัวนี้
เป็น noun เหมือนกันแล้วหมายถึงว่าพืชผักผลไม้สดอ่ะนะคะที่เขาปลูกเอามาขายกัน
ถ้าแปลประโยคนี้ล่ะคะจัน
I'll get the produce มาร์กบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเอาผักผลไม้เองแล้วกันนะ if you get the eggs นะถ้าเธอไปเอาไข่เธอไปหยิบไข่ฉันจะไปเอาผักไปเอาผลไม
้นึกภาพตามประมาณว่ามาสกับพอรีนเนี่ยนะคะไปด้วยกันแล้วก็แยกย้ายแบบว่าเธอไปหยิบนั่นหรือ
ตกลงกันว่าใครจะไปหยิบอะไร
ใช่ไหมค่ะ
ทีนี้พอรีนก็ถามว่า how many should I get
ค่ะ
how many ก็เป็นคำพื้นๆใช่ไหมใช้ถามจำนวนนะ
ถามเรานี่แบบมี how much how many เนี่ย
ใช่ใช่นะรู้สึกมันใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมาก
ใช่ค่ะ
นะ how many should I get
เดาได้เลยอ่ะ
จะไปเอาเท่าไหร่ฉันเอาเท่าไหร
่ค่ะ
let's get a dozenlet เป็นการชักชวนนะ let apostrophe s let us เนี่ยนะคะเป็นการชักชวน let's get a dozen รู้จัก dozen ไหมแก้ว
คือ dozen เนี่ยก็ได้ยินสำหรับได้ยินเนี่ยได้ยินในเรื่องเกี่ยวกับซื้อไข่เป็นโหลเวลาซื้อเวลาไปซื้อมาเก็ตก็บอกเอาครึ่งโหลเอาโหลนึง
นั่น dozen ก็คือโหล1โหลนะถ้าเอา2โหลเราก็จะบอกว่า two dozens
เติม s เข้าไปใช่ไหมคะ
dozen แล้วก็เติม s
แต่ว่าโหลหนึ่งถึงมี12ใบแต่เราก็ไม่เติม s เราเรียก
ไม่เราเรียก a dozen
ใช่ค่ะ
เรามองมันมาในภาพรวม
และอาจจะปรับใช้ได้กับอย่างอื่นด้วยนอกจากไข่แต่ส่วนใหญ่เราได้ยินไข่นะ
ไข่ซื้อเป็นโหล
ค่ะซื้อเป็นโหลในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็แบบซื้อเป็นโหลแน่นอนแหละถ้าในตลาดหรือในมาร์เก็ต
เราซื้อดินสอเป็นโหลมั้ย
ก็ซื้อนะก็ซื้อนะก็ได้นะ
เวลาเขาขายเป็นแพ็ค
ใช่ไหม
เป็นแพ็คแล้วเป็น a dozen ก็แล้วแต่
ค่ะสามารถท่านผู้ฟังสามารถปรับไปใช้กับอย่างอื่นได้นะคะ
ใช่ใช่เพราะนั้นเขาบอก let's get a dozen นะคะมาร์กบอกเอาไปเอามาโหลนึงแล้วกันไปเอาไข่มาน
ะ
พอลินบอกโอเค I'll get a loaf of bread too a loaf of bread L O A F loaf
ได้ loaf ลักษณะนามอีกแล้ว
เป็นลักษณะนามเพราะว่าคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยมันเป็นของที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรที่นับไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องนับเราก็มักจะนับจากรูปทรงของมันหรือนับที่ภาชนะที่ใส
่นี่มันรูปทรงอะไรนะอาจารย์ไก
่มันก็เป็นแถวยาวๆนะคะนึกถึงเราใช้คำว่ามีแต่ขนมปังนี่แหละที่เขาเรียกเป็น loaf
ค่ะ
นะคะ a loaf of bread L O A F loaf
หนึ่ง
นะคะเป็นหนึ่งแถว
หนึ่งแถวนะคะ a loaf of bread
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นของอื่นๆเราจะคุยกันไปเลยไหม
ได้เลย
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
อย่างถ้าสมมุติเราไปซื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็เป็นของที่นับไม่ได้เหมือนกันนับก็นับเป็นแท่ง
ๆพูดจริงๆนะจันไก่เหมือนกับว่าเราพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็ยังบางทีพูดไม่ถูกนะ
เราก็จะบอกช็อกโกแลตเอามาแท่งนึง
แท่งนึง
ใช่ม
ั้ยอันอะไรแบบเนี้ย
หนึ่งแท่ง
หนึ่งแท่ง
ใช่มั้ยคะแท่งยาวๆแล้วก็เรียก
ค่ะ
อบา
ค่ะ
A bar of chocolate อ๋อ
เขาเรียก A bar of chocolate
เป็น A bar of chocolate เหมือนกับสบู่เราก็เรียกว่าเป็น A bar of soap เหมือนกัน
อ๋อเหมือนมีลักษณะเป็นก้อน
เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแท่งแบบเนี้ยนะคะ A bar of chocolate A bar of soap
แบบเวลาเราจำคำศัพท์เนี่ยวิธีจำก็คือสมมติว่าเราลักษณะนาม ไม่ได้เนี่ยเราถ้าจำเป็นแบบอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ไก่ว่าอันนี้เรียก a bar of chocolateแล้วก็จำช็อกโกแลตเนี่ยต้องมีบาร์คำว่าบาร์เนี่ยคู่กัน
อ๋อเหมือนกับจำว่าคำไหนมันใช้ด้วยกันก็จำมันร่วมกันเลยใช
่ไหมแล้วเวลาเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นอย่างเนี้ยเหมือนกับอาจารย์ไก่พูดเนี่ยบาร์ออฟช็อกโกแลตแล้วก็นึกถึงสบู่ละ
เ
ป็นก้อนเนี่ย
มันก็เชื่อมโยงกันไปบาร์ออฟโซปก็เหมือนเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันน่ะเราก็จะเป็นกาแฟหรือจะเป็นทีเราก็เรียกเป็นถ้วยใช่ไหม
ใช่
a cup of tea a cup of coffee เน
ี่
ยหรือถ้าเป็นภาชนะอื่นเราก็เปลี่ยนไป a glass ใช่ไหม a glass of wine ใช่ไหม
ค่ะ
หรือถ้ามันอยู่ในขวดมันก็เป็น a bottle of beer a bottle of water เน
ี่
ยก็คือนับตามภาชนะไป
จริงๆน่าสนใจนะคะเรื่องเนี้ยเนาะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะอะไรเรียกเป็นอะไรเหมือนภาษาไทยเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่หรืออย่างอีกสักสองตัวที่จะแนะนำอย่างเช่นสมมติเวลาเราทำอาหารใช่ไหมคะเราหั่นหมูหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆ
เร
ีย
กเป็นอะไร
หรือแม้แต่ขนมปังก็เป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่า slice
อ๋อโอเค
a slice of meat a slice of bread ก็ได้ถ้าเราหั่นเป็นแผ่นๆแล้ว
เหมือนตะกี้เนี้ยถ้าเรียกเป็นแถวเราเรียก
ทั้งแถวเลยเรียกเป็น loaf
แต่ถ้าเกิดหั่นแล้วเอามา
หั่นเป็นแผ่นๆเรียกเป็น slice slice of bread slice of meat นะคะหรือถ้าเป็นคำกลางๆเรียกเป็นชิ้นมันก็คือคำว่า piece ที่เรารู้จักกัน
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเวลาภาษาไทยเราพูดว่าเอานี้มาหนึ่งอันนะ
เอออ
ันนี้หนึ่งชิ้น
นึกอะไรไม่ออกเรียกเป็นอันไว้ก่อนใช่ไหมคนไทยอ่ะ
อันนั้นก็คือ piece
ก็เป็น a piece ส่วนมากเราก็จะใช้กับเรามักจะได้ยิน a piece of paper ใช่ไหมคะหรืออย่างบางอย่างที่เรานึกว่ามันนับได้แต่มันนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษอย่างคำว่า furniture ใช่ไหม furniture คนไทยเราก็นับเป็นเก้าอี้เป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอะไรใช่ไหม
แต่ฝรั่งล่ะ
ฝรั่งคำว่า furniture นี่นับไม่ได้เขานับเป็น piece เหมือนกัน
เพราะเหมือนว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปทรงไปได้ต่าง
ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรรู้แต่ว่าคำนี้เฉพาะคำนี้นับไม่ได้
ว่า furniture เนี่ยนับไม่ได
้furniture เติม s ไม่ได้นับไม่ได้ต้องเรียกเป็น a piece of furnitureเหมือนข้อมูลแล้วเรียก a piece of information อะไรแบบนี้
ไม่เคยเห็นเฟอร์นิเจอร์เติม s นะ
มันเติมไม่ได้เพราะมันเป็น uncountable นะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะท่านผู้ฟังที่ผ่านๆมาอาจจะ
เพราะนั้นเราก็ต้องเวลาหัดใช้ภาษาอังกฤษเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าเอ๊ะคำไหนมันเขาถือว่านับได้ไหนนับไม่ได้
เขาเลยมีความสำคัญตรงนั้น
ใช่ค่
ะ
กลับมาเข้าเรื่อง
ของเราเราถึงตรงไหนแล้ว
เมื่อกี้เราบอกว่า I will get a loaf of bread ใช่ไหมคารีนบอกเดี๋ยวฉันไปเอาขนมปังมาแถวนึง
ค่ะ
มาร์กบอกไม่พอถ้าจะกินจุนะ better get two loaves นะทีนี้รูปของมันนะคะพอมันเป็นพหูพจน์เนี่ยตอนเป็นเอกพจน์มันเขียน L O A F loaf เห็นไหมพอเป็นพหูพจน์เปลี่ยน F เป็น V แล้วค่อยเติม es เข้าไป
ตามหลักการว่าถ้าลงด้วย F นะคะจะเติม S เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น V
แล้วก็เติม es ใช่ better นะคือไปเอาสองแถวดีกว่า
ใช่
better get two loaves
ค่ะ
พอลีนก็เดินไปหาเคลิร์กไปหาพนักงานขาย
ะ
นะ excuse me where are the eggs excuse me นี่คือใช้เหมือนกับแบบว่าเป็นการถ้าเป็นคนไทยก็คือขอโทษนะคะ
ขอโทษนะคะแบบว่ารบกวนหน่อยค่ะหรือขอโทษนะคะอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือ
ขอความช่วยเหลือใช่นะเดินเข้าไป excuse me where are the eggs ใครอยู่ไหนคะพนักงานบอกว่า right over here
ค่ะ
right over here
อยู่ตรงไหนคะจันไก่
here here คือที่นี่Over here คือตรงนี้ถ้าอยู่ตรงโน้นก็เป็น over there นะทีนี้เขามีคำว่า right นี่เขาใส่อารมณ์เข้าไปว่าอยู่ตรงนี้เป๊ะเลยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย right over there อยู่ตรง
นั้นยืนอยู่ตรงนั้นเลย
ใส่อารมณ์ไปตรงนี้เป๊ะเลยอยู่ตรงนี้เป๊ะเลยนะ right over here right over there นะอันนี้อยู่ right over here อยู่ตรงนี้เลยครับ
อยู่ตรงนี้เลยนะคะ
แล้วก็เป็นคนมีน้ำใจนะถามบอกว่า can I help you find anything else
เหมือนจะให้ช่วยอะไรอีกไหมคะ
อะไรอีกไหมนะ else เนี่ยคำลงท้ายอ่ะ e l s e else หมายถึงอย่างอื่น
ค่ะ
มีอะไรอื่นไหมที่จะให้ช่วย
ค่ะ
พอลีนก็บอกว่า I saw an ad that the quartzite mill is on sale นะคะแอดในนี้ก็คือ advertisement หรือ advertisement แล้วจะได้ออกเสียงนะคะ
ค่ะ
ก็คือโฆษณา
ค่ะ
I saw an ad that the quartzite mill is on salenะ quart size milk ก็คือนมที่มีขนาดประมาณ1 quart คือ1ส่วน4แกลลอนอ่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะประมาณ1ส่วน4 quart 1ก็คือ1ส่วน4ใช่มั้ยคะ
1ส่วน4แกลลอน
1ส่วน4แกลลอน
ใช่มั้ยคะ
a quart size milk is on sale คือลดราคาอยู
่ค่ะ
Is that a better deal?
Better
deal.
มันคุ้มกว่านะ
มันคุ้มกว่าไหมใช่ better deal นะทีนี้มาร์คบอกว่า No, it takes 4 quarts to make a gallon.
ค่ะ
นะคะก็คือพอลลีเนี่ยเขาบอกว่าเอามา1 quart ไหมมันลดราคามาร์คบอก It takes 4 quarts to make a gallon.
ค่ะ
เฮ้ยมันต้องใช้ตั้ง 4 quarts นะนะถึงจะได้1 gallon นะต้องใช้4 quart นะSo, gallon jugs are a lot cheaper than 4 quarts.
มีคำนวณให้เลย
ใช่เพราะนั้นถ้าคุณซื้อเป็นแกลลอน
ค่ะ
มันต้องถูกกว่าซื้อเป็นควอตมา4ควอตแน่นอน
ใช่นะคะ
แกลลอน jugs are a lot cheaper นะถูกกว่า than 4 quarts. Pauline บอก That's right. จริงด้วยนะ That's right. I always think that there are only 2 quarts in a gallon.
ค่ะ
พอลินสารภาพเลยความรู้ไม่เพียงพอนะ
คิดว่ามีแค
่2ควอตต่อ1แกลลอนจริงๆมันมี4ควอตใช่
เวลาโอ้โหกระชั้นมากเลย
ใช่
สงสัยก็ต้องทิ้งให้ท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ก่อน
อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเรื่องพวกนี้
สงสัยจะต้องกลับมาครั้งหน้าเพราะว่ายังมีเรื่องของในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่น่าสนใจอีกนะคะว
ัน
นี้ฟังเราอธิบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเน้นให้
โอกาสจะกลับมาทบทวนใหม่
ค่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ